Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Hilakçylykly ýol hadisesi diýinç güni ýerki saatlarda Türkmenbaşy we Aşgabat şäherleriniň arasynda bolupdyr. Azatlyk habarçylaryna hem çeşmelerine görä awtologda jemi 5 adam bolup, olardan diňe 2-si diýeri galypdyr. Çeşmelerin maglumatlaryna görä ýol hilakçylygy 3-nji sentýabrda ýer sagat 10:30 töwereginde Türkmenbaşy Aşgabat magistral ýolunyň 277-nji kilometrinde ýüze çykypdyr. Ulaq hadisesinden paytaqta bariyan BMW kısımlı avtoolog sebepkar bolup aşı yukarı tiyizlikte sürüp bariyan sürücü bir pursatta onu dolandırmağı başarmandır.
Yengil ulaqda cemi 5 adam olup oların üçüsü vakanın yüde çıkan yerine helak boldu. Sürücü ve bir yolaqçı yengil yaralandı.
Dip Azatlyk habarçysy ýagdaýdan habarly çeşmä salgylanyp gurrun berdi. Habarçylaryň anyklan käbirjik mejikliklerine görä polisiýa diýeri galan ulag eýesini soraga çekende ol öz transport erişdetini 160 kilometr sagat tezlikde sürenligini boyun alypdyr. Ýol hilakçylygyny uçuran 2000-nji ýylda öndürilen BMW ulagynyň eski tekerlerini saklaýan demir detalynyň döwlenligini anyklapdyr.
Hadise bilen bagly jenayet işi gozgaldy. Ulagyň ekspertiza işleri tamamlanyp indi adamların ölümünü sebepkar olan sürücünün işine cinayet ve administratif kodekslerinin degişli maddeler esasındaki günahını sud tarafından seyrediler ve ceza verirler.
Dip ýagdaýdan habarly çeşme gurrun berdi. Ulag eýesi öz hususy awtologunda Türkmenbaşy we Aşgabat aralygynda ýolagçy gatnatmak bilen meşgul bolup gazanjy derdi. Habarçylar bilen gürleşen polisiýa şäherleri Türkmenbaşy Aşgabat awtoýolunyň hiýilniň beýlekilerine garandy. Ganymat hasaplanýanlygyny we şol sebäpli awtologlaryň köpüsiniň tiz sürýändiklerini bellerler.
Bu ýolda taksiler 160 we 200 kilometr sagat tezlikde ulag dolandyrýarlar. Gynansakda Her ayda azından bir sapar adam pidali yol hadisesi hasaba alınýar.
Dip Balkan vilayetiniň yol polisiýasynyň uly serjanty adyny agdamazlyk şerti bilen gurrun berdi. Şeýlede habarçylar ýollarda radar we beýleki howpsuzlyk çäreleriniň ýetmezçiligi diýenligini, uly ýolun etrapy we şäher merkezlerinden uzakda awariýa bolan ýagdaýynda tiz kömegiň wagtynda baryp ýetişmeýänligini bellerler. Türkmenistanda bolan bu soňky ýol hadisesi we ozalkylary barada polisiýa şäherleri habarçylarymyz bilen gürleşende anonim görnüşde maglumat berýärler. Azatlyk radiosynyň içeri işler ministrliginden resmi görnüşde kommentary almak finansçylaryň ençemeti netije bermedi. Türkmen resmileri ýurtda ýol hilakçylyklarynyň bolýanlygyny asla agdamaýarlar. Döwletiň doly garamagyndaky habar beriş serişdeleri hem ýol hadiseleri barada habar bermeýärler. Bu aralykda soňky aýlarda paýtagty vilayet merkezleri bilen baglaşdyrýan uly gara ýollarda adam pedaly ýol hadiseleriniň ençemeti ýüze çykdy. Iýulda Aşgabat Mary awtomagistralynyň ugrunda 2 sany ýol hadisesi boldy. Hadiselerde 7 adam şol sanda tutuş bir maşgala helak boldy. Azatlyk habarçylary şu ýylyň başyndan beri ýurdun dürli sebitlerinde 10-na golaý ýol hadisesi barada we bularda 30-da golaý adamyň helak bolandygyny habar berdiler. Türkmenistanda bolýan ýol hadiselerine sürücüleriň yol hareket düzgünlerini berza etmediligi şol sanda yukarı tezlikde sürmegi we avtologların texniki näsadlygy ýaly ýagdaýlar bilen birlikde avtomobil yollarynyň yaramazlygy hem sebäp bolýar.